Здравейте на всички! Христос възкръсна! Днеска е изключително страхотен ден за цялото християнско общество, защото без възкресение няма спасение. Поздрави от пастор Иво. Той в момента е възпрепятстван физически, не може да присъства, но духом сме заедно, така че благословение за него, за всички, които ни гледат днес. Темата на днешното общение със Словото ще бъде възкресение, разбира се, и че Бог прави нещо ново. Ще зачетем от Лука 24 глава от 1 до 6 стих. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исус. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята, а мъжете им рекоха: защо търсите живия сред мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея. И така, няма го живия сред мъртвите. Най-голямото и силно послание, което имаме, и най-големия факт. Аз си казвам факти на вярата. Има много такива в главата си. Факт е нещо, което е станало, не доказано, но има много неща във вярата ни, които не можем да ги докажем, но са факти. Факти на вярата. Ти ги вярваш, защото само по себе си двете неща се самоизключват. Вярваш нещо, което няма как да докажеш, защото естеството на земята и естеството на небето са различни неща. Изречението от тези стихове, което най-силно за мен, е: защо търсите живия сред мъртвите? И това е едно обобщение за живота по принцип. Защото когато хората се връщаме назад в миналото и имаме очаквания за живота по някакъв начин, ние влагаме надеждите си, вярата на очите си и на душата си в неща, които очакваме да видим, но те не се случват. Влизат учениците в гробницата и очакват какво да видят там — мъртво тяло, но не го виждат. И в живота ни е така. Очакванията ни не се покриват с това, което не виждаме. Не виждаме са бъдещето, което Бог има за нас, благословенията, което Бог има за нас, и живота, който Бог има за нас. Това е нашето бъдеще. И когато казвам Бог прави нещо ново, новото е част, е бъдещето. И Бог е Бог на новите неща. Затова много е вредно да се връщаме назад към нашите навици, привички относно мисленето ни. Защото учениците му, на базата на тяхното мислене, старозаветно и естествено мислене, че логично, че Исус умря, следователно ще го заварим в гроба, не отговориха на истината. Не отговаряха на истината. Плода, който очакваха, беше плод на смърт. А плода, който Бог ни дава, е плод на живот. Другото, което ме впечатли, е, че те се оплашиха. Да, нормално, ако видиш двама ангели вътре в място, където изведнъж да ти се появят двама човека, ще е доста стресиращо. Но освен страха от това, което виждат, те се оплашиха за това и от Оплашиха се от това, което не виждат, защото те не знаеха какво се е случило с Христос. Би трябвало да знаят, защото ако продължим надолу стиховете, ще видим, нали, че Бог казва, че казва: спомнете си, в 6 стих, спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея. Какво им каза Бог? 3 дена, нали, ще възкръсна на третия ден. Но те не помниха тия неща. Те не помниха бъдещето, за което Бог им говореше. Бяха се фокусирали в настоящето и в това, което им липсва пред очите. Ако слезем надолу в Лука, 24 глава от 9 до 11 стих, ще прочетем. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на 11-те и на всички други. Бяха Магдалена Мария, Йоан и Мария Яковата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите. А тия думи им се видяха като празни приказки и не вярваха. Знаете ли колко много хора казват, че това и в момента това са празни приказки, това, което говоря, това, което чета. Исус възкръсна. Глупости. Да, естествените хора не вярват в тези неща. Няма логика, няма научно обяснение, няма доказателства. Доказателства има исторически, записани са, нали, доказано е, че Исус е възкръснал, оживял е след възкресението си, ходил е насам натам, говорил с учениците си. Но въпреки тия неща, тия факти, дори да са истина и исторически доказани, хората пак не вярват в това нещо. За тях това всичко е празни приказки. И много често самото слово, което се изговаря и което няма общо с логиката на човешкия ум, хората го възприемат като празна приказка. И дори да не го казват, и дори да не осъзнават буквално, че го мислят, за тях вътре в сърцата им нещата, които не разбират, са празнословия. И това е много опасно място да стоим там и да си мислим, че словото е празно, защото нанасим осъждение върху себе си. Така, ако си спомним как Исус се явяваше на учениците си и вървяха заедно, вървяха и си говориха и те не го познаваха, нали? Не го познаваха. Как така не го познавах? Един човек си бил 3 години с него ден и нощ. Лягаш, ставаш, лягаш, говориш, обсъждаш. Плакали сте заедно, смяли сте се заедно, примеждия сте имали заедно, реформации сте преживяли заедно и в един момент не го познаваш. Имаме и в България един такъв израз. Направо не мога да го позная. Той е като нов човек. Нали? Христос беше нов човек, защото зачертна миналото и се появи в новия свят с нов начин на мислене, с нов поглед, с нова визия. Беше нов. И поради тая причина те не можаха да познаят. Те бяха слепи, защото все още живееха в Стария Завет и в старото и в миналото. Старото време беше отминало и те трябваше да видят Исус и Словото, защото Исус е Словото, с нови очи. През призмата на благодата, през призмата на възкресението. Затова в храма завесата се раздра. Много добре знаете как, когато се строяха храмовете, имаше едно място, Светая Светих, където с първосвещениците имаха право един път в годината да влязат вътре и да се срещнат лично с Бог и да чуят лично какво им казва Бог и да го занесат това слово на народа. В Левит 16 глава, мисля, че беше, но как се казах, Йом Купир съм се записала, че се казва Деня на изкуплението, и имаха право на това нещо само един път в годината. Но С този символ и акт на разкъсване на завесата, Бог казва: Аз съм за вас без ограничения, аз съм за вас без лимит, аз съм за вас не един път в годината, аз съм за вас всеки ден, всяка минута, всяка секунда. Всеки има право да влезе в моето присъствие. Не само първосвещеника, не само мъжа първосвещеник, носещ словото на целия народ, имаше тази привилегия, където Святия Дух да слезе върху него. Сега имаме Святия Дух, имаме Бог, доста постоянен. И Бог не търси сам за тази интимна връзка и това интимно общение. И има един момент, в който страха от това, което не виждаш, може да окаже болезнено влияние върху целия ти живот. Защото, как много пъти сме говорили, страха е вяра, негативна вяра. И ако ти гледаш не през призмата на Възкресението, а през призмата на празния гроб, този страх, той може да промени живота ти. Имаш нужда да промени живота ти в негативна посока, защото, както знаем, той е много лош съветник и може да ти говори за какво ли не. Слушайки него, и ако се подвластта на страха, ще виждаш целия живот променен в много лоша посока. Но за да видим невидимото и да повярваме, че на Христос всъщност е жив, ние имаме нужда от смелост. Имаме нужда от смелост да повярваме това невероятно чудо. Имаме смелост да повярваме всяко слово, което излиза от това място, и имаме нужда от смелост също и да слушаме. Защото ако нямаме смелостта да чуем онова послание, което идва до нас, няма да имаме смелостта да го вярваме. Бог на новите неща. И пак цитирам по памет, ето, правя нещо ново. Това е стих също от словото, може да си го намерим някъде, не помня къде. Но ето, днес правя нещо ново. Това е ново поколение, нова земя, нов свят, ново откритие, ново създание. Бог е винаги бил Бог на новите неща, Бог на движението. И цялото ни тяло е устроено така, че ако няма движение, то боледува и умира. Бог е Бог на движението. Дори ако си спомняте историите с Исус Навиев и Халев, където трябваше да превземат първия път Ханаан, пък се отказаха. Дори когато Бог ги наказа, Израел ги върна в пустинята, дори там те не спряха на едно място. Не им каза, и тук ще стоите, че докато не умре цялото ви поколение и не тръгне и новото не влезе в Ханаан. Те постоянно бяха в движение. Защо беше така? Защо просто не изчакаха съдбата си на едно място в пустинята, да седнат там, защото път трябваше да си вдигат шатрите, да събират овцете, да събират, да мъкнат от едно място на друго място. Винаги има места, оазиси в пустинята, те са си там, съществуват, просто можеше да си опънат там сергийките и да седнат и да си чакат съдбата, нали, да им се случи. Но понеже Бог е в движение и те трябваше да предадат и лошия, и добрия пример на новото поколение, Бог им каза, че трябва да се движат. Новото поколение трябваше да излезе с ново мислене. Откъде щеше да дойде това мислене? Трябваше да дойде чрез поуката от тяхната грешка и от движението, което постоянно имаха. Така че не напразно не стояха на едно място и не стояха, за да станат на блато. Имаме бъдещето гарантирано. Затова Бог ни рестартира всяка вечер, защото имаме нов ден. Всяка вечер заспиваме и се събуждаме с вярата, че предстои нещо добро и можем да направим нещо още по-добро за себе си и може да рестартираме себе си във всяка посока на живота ни. Чудото на Възкресението е свръхестествено, нали? Помислих над това словосъчетание, да, свръхестествено, и исках да разбера по-подробно за него. Та го разделих на двете думички свръх, което означава над, отвъд, повече от нещо обичайно. Представка, която показва, че нещо надхвърля нормите и нормалните граници. А пък естествено, произлиза от естество, което е по природа естествен или естествения ред на нещата, отнася се до това, което е обичайно, закономерно, подчинено на природните закони. Свръхестествено, обаче, е нещо, което е отвъд природните закони. Необяснимо с логика или наука. Нещо, което е, се оприличава на чудо, т.е. възкресението. Нещо, е, което е отвъд естеството на нещата. Т.е. естествените хора не могат да приемат възкресение, защото естествените хора са хората, които са свързани с земята и с природата на греха на човек. Неестествените хора, които сме ние, ние вярваме в това чудо, което Бог направи, да възкръсне. И което ни очаква и нас. Нека да отидем в Числа, 14 глава. Сега малко, докато го отворя. От 6 до 11 стих. Като не си взех Библията, така ми забива телефона. Бъдещето заби телефонци. Благодаря. Така. От 6 до 11 стих. Мерси. Иисус, Навиевият син и Халев, Ефоновия син, от онези, които бяха оглеждали земята, раздраха дрехите си и казаха на цялото общество. Израелтяне, земята, през която минахме, за да я огледаме, е много добра земя. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде. Земя, където текат мляко и мед. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от людите на земята, защото ние ще ги погълнем. Защитата им се оттеглива от тях, а Господ е с нас. Не се бойте от тях. Но цялото общество рече да ги убият с камъни, тогава Господната слава се яви в шатъра за срещане пред всички израелтяни, всичките. И Господ рече на Мойсей, до кога ще ми презира този народ? И до кога няма да ми вярва, въпреки всичките знамения, които съм извършил сред него? Ще го поразя смърт, това е вече 12 стих. Та, защо чета това нещо? Както одеве споменах, Бог винаги прави нещо ново и е в движение. Бог им каза, ето това е вашата земя, отидете си я вземете. Но когато огледаха с естествените си очи, хората, които нямаха друг дух, понеже ако четете Числави, ще видите, че Исус Навиев и Халев винаги Бог ги описва като хора с друг дух, т.е. нов дух, можеха да видят само злото в земята. Можеха да видят само с очите на страха. И на другото място, където се казва, ние сме скакалци пред тия хора. Как ще ги превземем? Не е възможно. Но тях от това, което видяха Исус на Вив Халев, е чудото, което Бог беше приготвил в ръката им. Онова, което предстоеше, бъдещето, новото. И можеха да видят с очите на вярата и да кажат, какъв е проблема? Бог ни каза да отидем, ние отиваме. Има ли значение как изглеждат обстоятелствата? Има ли значение как ли изглеждат нещата? Няма никакво значение. Бог е казал и то се случва. И от сътворението на света до ден днешен, всяко нещо, което Бог казва, то се случва. Независимо дали ние го вярваме или не го вярваме. Възкресението е факт, независимо дали хората не вярват в него. Както и лъжата, че няма възкресение, не е истина, тя е лъжа, колкото и хора да вярват в нея. Няма никакво значение. Вярваш ли в гравитацията или не вярваш, тя съществува. Та... Какво тук е нещо, което искам да кажа? Бог казва, до кога ще ме презира този народ и до кога няма да ми вярва, въпреки всичко, което съм направил за тях. Много неща Бог е направил в нашите животи. Много. Неща, чудеса, които не си даваме сметка. Това, че имаме мъж или жена до себе си. Това, че всяка жена от нас е родила деца, често пъти с... Като се замисля тук между нас, почти всяка от нас е родила с много трудности и невъзможности. За някой е било чудо, че въобще съществуват тези деца, като са им казали, че имат. За други са преминали големи осложнения с риск на живота си и билето, и аз едва не сме, нали, ако Бог не се е намесил. Но това, че децата са тук, това, че ние сме тук, това е чудо. Това, че имаме домове, имаме къде да сложим главите си, че имаме транспорт, че имаме бизнес, че имаме финанси, че имаме мир, приятели. Имаме мир в страната си. Това е чудо. И това е поради контрола на Бог върху нашия живот. Поради милостта на Бога в нашия живот. И въпреки тия милости, които Бог е показал, когато дойде трудно слово за слушане, много хора не вярват в това нещо. И Бог казва, до кога няма да ми вярвате? До кога вие няма да вярвате на това, което аз ви казвам, че ще се случи? До кога вие няма да ми вярвате, когато ви кажа, че имате нужда от промяна? До кога няма да ми вярвате, че трябва да промените себе си, за да ви се случат нещата, които искам да ви се случат? Бог казва, аз имам мир за вас, имам бъдеще, имам надежда. Но тая надежда, тя е построена от нашата вяра. И ако ние гледаме с очите на естествения човек, ние никога няма да видим вярата в Словото, която Бог има за нас. Та какво направиха тия хора, които не повярваха на вярата на Исус Навиев и в Халев? Те взеха камъните и искаха да ги убият. Но тогава Господ си яви в глас и каза, докато не ми вярвате, Бог им го каза, те го чуха. Лидерите в събранията и пасторите се изправят и казват Божиите истини. Сега, ако не искам да ви предизвикам, няма да говоря. Ще ви говоря за възкресението, за любовта, за милостта. Готово. Ние всички са доволни. Няма проблеми. Но аз един ден ще застана пред Бог и Бог ще ми каже, че защо ни каза това, което аз ти казах да споделиш. Аз имам отговорност към Словото и с риск да не бъда разбрана или пък всеки лидер, който излезе отпред да сподели Слово, да не бъде разбран. Имам отговорност пред Бог, така че истината от това място винаги ще бъде изречена. Тия хора дигнаха камъните срещу истината. Надявам се никой от нас да не дигне ръка срещу истината, включително и аз, защото аз също чувам за живота си, които не са лесни за слушане. Но от тия истини зависи онова, което предстои като решение за бъдещето ни и нашия успех. И така. Възкресението е факт на вяра. Възкресението е право на всеки нас, от всеки, възкресение е право на всеки един от нас, право на избор. Дали да вярваме или не, дали да го живеем или не. Без възкресението ни нямаме никакво бъдеще, защото възкресението всъщност донесе благодата в живота ни и тази свобода, която имаме. Свобода от закона. И онова, което Бог също казва, не бяхте купени с цена. Не ставайте отново роби. Страховете ни правят роби. Неверието ни прави роби. Страха и неверието ни водят назад в закона. Самия страх е закон за нас и неверието ни връща назад във времето преди Христос. Но никой не може да угоди на закон. Никой не може да живее в мир по този начин. Винаги има съмнения, мнителност, винаги има страхове. Така че аз избирам на днешния ден, деня на Възкресението, да живея свобода, без да мисля и да вярвам на естеството на очите си. Да призовавам всеки един в това ново начало на днешния ден да мислим и да вярваме в новото, да вярваме в бъдещето и да дерзаем в онова, което Бог има за нас, бъдеще и надежда. Това исках да кажа кратко и ясно. И честито Възкресение отново. Бог да благослови всички хора. Амин. Казах ли? Ужас.